Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die vicesimo quinto mensis octobris anibis millesimi undecimi. Equitate Vaticana. Papa Benedictus decimus sextus. Nulla pax apque conciliatione et remissione. Sola jurisdictio detrimentum belli non sancire pot est, nam ad veram pacem faciendam opus est conciliatione et remissione. Hoc summus pontifex Benedictus, decimus sextus, Saturni die eis qui conventui de spirituali militum cura in curia romana edito interfuerunt explicavit. In conventu tres dies celebrato de questione jurium hominum pugna amorum in discrimen positorum atque eorum quae ad spiritualem militum curam spectant potissimum disputatum est. Nulla pax sine justitia, nulla justitia sine remissione. Benedictus decimus sextus, haec verba, prae decessuris suere colluit. Ius tantum nun sufficit, ut equilibritas de nu instauretur. Via potius reconciliationis et remissionis ingredienda est. Hoc Beatus Johannes Paulus Secundus enuntius suscripsit occasione data die ei mundani paci fuvende anno bis millesimo secundo habiti atrucibus aggressibus die undecimo mensis septembris anno bis millesimo primo per actis. Vera pax fructus est justitiae virtutis moralis et cautionis justitia protecte, quae juribus et obligationibus atque juste commodorum onerumque partitioni observandis invigilat. E civitate Vaticana, e Nederlandia, sancta sedis de rebus economicis et militaribus nun judicat. Sancta sedis non est potestas economica aut militaris. Hoc summus pontifex veneris die novo legato Nederlandico ad sanctam sedem misso quem colloquendi causa receperat dixit. Subjunxit papa vocem autem moralem sedis apostolicae grandi gaudere in mundo auctoritate. His utens verbis explicavit. Cuius quidem rei una ex rationibus est, quod sancta sedis non ad utilitatis politicas aut economicas republicae cuiustam nationis aut ad electores quadam factione optatus respicere debet. Sanctam sedem de rebus ad omnes gentes spectantibus non intuitu confessionis aut pragmatissimi loqui, sed ratione et natura hominis ut fontibus normarum suffulcire. Principia ad omnia applicanda, quae inde ex orirentur. Tam vera esse quam elementa visibilia hominis circumstantia. E civitate Vaticana, ex Hispania. Sacra edis sancte familiae a viro nomine gaudi, extructa in civitate Vaticana spectari pot est. Sacra illa edis ad quodam nomine gaudi extructa, quae sancte familiae dedicata est, proprie ariam petrianam in exhibitione titulo inscripta Gaudi et edis sacra sancte familiae, as scientia spiritus, a die vicesimo quarto mensis novembris usque ad diem decimum quintum mensis januarii in extrema parte sinistra columnarum a Laurentio Bernini extructarum, ubi imago Caroli Magne initet et vulgo braccio Carlo Magno appellato spectari poterit. Electis operibus Elius viri illustris nomine Gaudi hac in exhibitione necessitudo inter artem architecturam et homines excedentia demonstretur. Exhibitio a Daniele Grial Miracle viro Cataloniensi qui artes historici munus exercet edetur.
Ec est Statio Radiofonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.